Համիլկարը շարունակեց. «Եթե դուք ինձ սիրած լինեիք այնքան, որքան նրան եք սիրում, այժմ մեծ ուրախություն կտիրեր Կարթագենում. Քանի անգամ եմ դիմել ձեզ, բայց դուք միշտ մերժում էիք դրամ տալ ինձ»։
«Մենք ինքներս դրամի կարիք ունեինք», պատասխանեցին Սիսիթների պարագլուխները։
«Իսկ երբ իմ դրությունը հուսահատական էր, երբ մենք ջորիների մեզն էինք խմում և մեր սանդալների փոկերն էինք կրծում, երբ կուզենայի, որ խոտի ցողունները զինվորներ դառնան, երբ ես կուզենայի գնդեր կազմել մեր փտած մեռելներից, դուք հետ կանչեցիք ինձ մոտ մնացած ռազմանավերը.
Մենք չէինք կարող վտանգի ենթարկել մեր ողջ ունեցածը»,
պատասխանեց դարիթիական Գեթուլիայում գտնվող ոսկու հանքերի սեփականատեր Բաալը։
«Սակայն դուք ինչ էիք անում այստեղ, Կարթագենում, ձեր տներում, ձեր պատերի հետևում»։
«Էրիդանի ափերին կան գաղիացիներ, որոնց հարկավոր էր հետ շպրտել. Կիրենայի քանանցիները կարող էին գնալ, և այն ժամանակ, երբ հռոմեացիները դեսպաններ էին ուղարկում Պտխոմեոսի մոտ»։
«Այժմ արդեն հռոմեացիներին է գովում»,
աղաղակեց մեկը։
«Քեզ ինչքան են վճարել, որ պաշտպանես նրանց»։
«Դրա մասին կարող ես հարց տալ Բրուցի ու մի դաշտերին, Լոկրի, Մետապոնտի, Հերակլեայի ավերակներին. ես վառել եմ նրանց բոլոր ծառերը, կողոպտել եմ նրանց բոլոր տաճարները, և մինչև նրանց թորների մահը»։
«Դու ճառում ես հռետորի նման»,
ասաց նշանավոր վաճառական կապուրասը։
«Իսկ դու ինչ ես ուզում»։
«Ես ասում եմ, որ պետք է լինել ավելի հնարամիտ, կամ ավելի ահեղ. եթե ողջ Աֆրիկան թոթափում է ձեր լուծը, դրա պատճառն այն է, որ դուք անզոր տիրակալներդ, չգիտեք կապել նրա ձեռքերը. Բավական է, որ ափիելն են Ագաթոկլեսը, Ռեգուլոսը, Ցեպոնը կամ այլ խիզախ մարդիկ, և նրանք անմիջապես կտիրանան Աֆրիկային. Եվ երբ արևելքի լիբիացիները համաձայնության գան արևմուտքին ու միդացիների հետ, երբ քոչվորները գան հարավից, իսկ հռոմեացիները հյուսիսից»…
Սարսափի մի ճիչ բարձրացավ։ «Օ, այն ժամանակ դուք կծեծեք ձեր կուրցքը, կթավալվեք փոշու մեջ և կպատառոտեք ձեր թիկնոցները»։
«Բայց ինչ օգուտ»։
«Դուք պիտի գնաք Սուբուրում երկանաքարեր պտտեցնելու և Լացիումի բլուրներում խաղողի բերքը հավաքելու»։
Նրանք ձեռքով խփում էին իրենց աջ ազդրերին, ի նշան զայրույթի, և նրանց հագուստների թևքերը բարձրանում էին վախեցած թռչունների մեծ թևերի նման։ Զոհասեղանի ամենաբարձր աստիճանի վրա կանգնած և կատաղությամբ տարված Համիլկարը շարունակեց, դողալով վահավոր տեսքով. Նա բարձրացնում էր ձեռքերը, և աշտանակի ցոլքերը, որ նրա հետևում էր վառվում, անցնում էին նրա մատների արանքով, ոսկյա տեգերի նման։
«Դուք կկորցնեք ձեր նավերը, ձեր հողերը, ձեր կարքերը, ձեր կախովի մահիճները և ձեր ոտքերը մաժող ստրուկներին, շնագայլեր կքնեն ձեր պալատներում, գութաններ կփորփրեն ձեր գերեզմանները. ոչ մի բան չի մնա բացի արծիվների ճիչից և ավերակների կույտերից. դու կտապալվես, Կարթագեն»։
Չորս քրմապետները մեկնեցին իրենց ձեռքերը այդ անեծք խափանելու համար։ Բոլորը վեր էին կացել, բայց ծովային սուֆետը, որը սրբազան պաշտոնյա էր համարվում, գտնվում էր արևի հովանավորության ներքո, և անձեռն մխելի էր մինչև այն ժամանակ, քանի հարուստների ժողովը չէր դատապարտել նրան։ Զոհասեղանը սարսափ էր պատճառում, նրանք հետ քաշվեցին։ Համիլկարը լռեց, անշարժ հայացքով, իր խույրի մարգարիտների նման գունատ դեմքով, նա հևում էր, գրեթե սարսափած իր ասած խոսքերից, խորասուզված մռայլ տեսիլների մեջ։ Այն բարձունքից, ուր նա էր գտնվում, անագապղնձե ձողերի վրա գտնվող ջահերը նրան թվում էին սալաքարերի մակերևույթին դրված կրակի մի մեծ պսակ։ Սև ծուխը, որ դուրս էր պրծնում նրանց միջից, բարձրանում էր դեպի մութ կամարը, և լռությունը մի քանի րոպե այնքան խորն էր, որ հեռվից լսվում էր ծովի աղմուկը։ Հետո ավակները սկսեցին խորհրդակցել իրար հետ։ Բարբարոսները սպառնում էին նրանց շահերին, նույնիսկ գոյությանը, իսկ առանց սուֆետի օգնության անհնարին էր հաղթել բարբարոսներին։ Այդ նկատառումը,
չնայած նրանց հպարտությանը, նրանց ստիպեց մոռանալ բոլոր մյուսները։ Նրանք մի կողմ տարան Համիլկարի բարեկամներին։ Տեղի ունեցան շահամոլական հաշտություններ, ակնարկություններ ու խոստումներ։ Համիլկարը չէր ցանկանում խառնվել կառավարական գործերին։ Բոլորն էին խնդրում ու աղաչում նրան։ Բայց որովհետև դավաճանություն բառը հաճախ էր կրկնվում նրանց խոսքերում, նա բարկացավ։ Միակ դավաճանը մեծ խորհուրդն է, քանի որ զինվորների պարտավորությունները վերջանում են պատերազմի հետ միաժամանակ, հետևաբար նրանք դառնում են ազատ, երբ պատերազմը վերջանում է։ Նա նույնիսկ գովեց զինվորների արիությունն ու ասաց, թե ինչպիսի առավելություններ կարելի է ձեռք բերել, նվերներով ու արտոնություններով նրանց շահագրգռելով հանրապետության վիճակով։ Այն ժամանակ պրովինցիաների նախկին նահանգապետ Մագդասանը, իր դեղին աչքերը պտտեցնելով, ասաց. «Իսկապես բարկա, չգիտեմ, թե երկար ժամանակ ճանապարհորդելուց դու ինչ ես դարձել, հույն թե լատինացի. Ինչ հատուցումների մասին ես խոսում այդ մարդկանց համար. Ավելի լավ է, որ 10,000 բարբարոսներ կոտորվեն, քան մեռնի մեզանից մեկը»։ Ավակները գլխով էին անում ի նշան հավանության ու շշնջում. «Այո, արժե արդյոք այդքան անհանգստանալ նրանց պատճառով. նման մարդկանց միշտ էլ կարելի է գտնել, որքան ուզես»։ «Եվ նրանցից դյուրին կերպով ազատվել, այնպես չէ»։ «Կարելի է նրանց լքել, ինչպես արեցիք Սարդինիայում»։ «Կարելի է հայտնել թշնամուն, թե նրանք որ ճանապարով պիտի գնան, ինչպես վարվեցիք Սիցիլիայում գաղիացիների հետ»։ «Կամ նրանց իջեցնել ծովի մեջտեղում»։ Վերադառնալիս ես տեսա այն ժայռը, որը բոլորովին սպիտակ էր նրանց ոսկորներից։
«Ինչպիսի մի դժբախտություն»,
լկտի կերպով ասաց Կապուրասը։ «Միթե նրանք 100 անգամ չեն անցել թշնամու կողմը»,  աղաղակեցին մյուսները։ Համիլկարը բացականչեց.
«Իսկ ինչու, չնայած ձեր օրենքներին, նրանց կանչեցիք Կարթագեն»։ «Իսկ երբ նրանք, որ աղքատ են ու բազմաթիվ, գտնվում էին ձեր քաղաքում, ձեր բոլոր հարստությունների միջև, ինչու ձեր գլխով չանցավ նրանց թուլացնել երկպարակություններով»։ «Հետո դուք նրանց բոլորին բաց եք թողել իրենց կանանց ու երեխաների հետ միասին, ոչ մի պատանդ չպահելով»։ «Չլինի թե կարծում էիք, որ նրանք իրար կսպանեն, որպեսզի ձեզ ազատեն ձեր երդումները կատարելու տխուր պարտականությունից»։ «Դուք ատում եք նրանց, որովհետև նրանք ուժեղ են»։ «Ավելի ևս ատում եք ինձ, որ նրանց հրամանատարն եմ»։ «Օ, ես այդ զգացի քիչ առաջ, երբ դուք համբուրում էիք իմ ձեռքերը ու զսպում ձեզ, որպեսի չգծեք»։
Եթե բակում ննջող առյուծները մռնչալով ներս մտնեին, ժխորն ավելի զարհուրելի չէր լինի։ Բայց Էշմունի քրմապետը վեր կացավ իր ողջ հասակով մեկ, ծնկներն իրար և արմունկները մարմնին սեղմելով և ձեռքերը կիսաբացելով ասաց.
«Բարկա, Կարթագենին հարկավոր է, որ դու քեզ վրա վերցնես պունիկական ուժերի գլխավոր հրամանատարությունը վարձկանների դեմ»։
«Ես հրաժարվում եմ»,
պատասխանեց Համիլկարը։
«Մենք կտանք քեզ լիակատար իշխանություն»,
աղաղակեցին Սիսիտների պարագլուխները։
«Ոչ»։
«Առանց որևէ վերահսկողության, առանց այդ իշխանությունը որևէ մեկի հետ բաժանելու, և այնքան դրան, որքան դու կցանկանաս»։ «Բոլոր գերիները, ողջ ռազմական ավարը, 50 զերետ հող թշնամու ամեն մի դիակի համար»։
«Ոչ, ոչ, որովհետև ձեզ հետ անհնարին է հաղթել»։
«Նա վախենում է բարբարոսներից»։
«Որովհետև դուք ստոր եք, ժլատ, ապերախտ, փոքրոքի ու խելագար»։ «Նա խնայում է նրանց»։
«Նրանց գլուխն անցնելու համար»,
ասաց մեկը։
«Եվ շուրգալու մեր դեմ»,  ասաց մի ուրիշը։
Հաննոնն էլ սրահի խորքից գոչեց.
«Նա ուզում է թագավոր դառնալ»։
Այն ժամանակ նրանք ցատկեցին տեղից, շուրտ տալով նստարաններն ու ջահերը։ Նրանց բազմությունը նետվեց դեպի զոհասեղանը։ Նրանք դաշույններ էին թափահարում։ Բայց Համիլկարը, ձեռքերը թևքերի մեջ խրելով, հանեց երկու մեծ դանակ և կիսակրացած դեպի առաջ, ձախ ոտքը առաջ դրած, ոցկլտող աչքերով, ատամները սեղմելով, անշարժ կանգնեց ոսկե աշտանակի տակ և աներկյուղ սպասեց նրանց։ Այդպես զգուշությունից նրանք զենք էին վերցրել իրենց հետ։ Դա հանցագործություն էր։ Նրանք սարսափելով նայեցին իրար։ Քանի որ բոլորն էին հանցավոր, շուտով խաղաղվեցին, և մեջքները շուրտալով սուֆետին հետս-հետե իջան, նվաստացումից գազազած։ Նրանք երկրորդ անգամ տեղի տվեցին նրա առջև։ Նրանք առժամանակ մնացին կանգնած։ Ոմանք, ովքեր իրենց մատներն էին վիրավորել, դրանք մոտեցնում էին բերաններին կամ զգուշությամբ փաթաթում թիկնոցների փեշով։ Նրանք արդեն ուզում էին հեռանալ, երբ Համիլկարը լսեց հետևյալ խոսքերը. «Օ, դա նրբավարություն է, նա չի ուզում վշտացնել իր աղջկան»։ Մեկն ասաց ավելի բարձրաձայն. «Իհարկե, քանի որ նրա աղջիկը վարձկանների միջից է ընտրում իր սիրականներին»։ Համիլկարը նախ երերաց, հետո նրա աչքերը սկսեցին արագորեն որոնել Շահաբարիմին, բայց միայն տանիտի քուրմն էր մնացել իր տեղում, և Համիլկարը հեռվից տեսավ միայն նրա բարձր գլխարկը։ Բոլորն էին հրհրում նրա երեսին. Որքան ավելի էր աճում նրա կսկիծը, այնքան ավելի էր հասկանում նրանց ուրախությունը։ Հետևում գտնվողները ծաղրուծանակի ժխորի մեջ բղավեցին. «Այդ մարդուն տեսել են նրա աղջկա սենյակից դուրս գալիս. Թամաս ամսվա մի առավոտ. Նա է, որ Զայնֆն է գողացել. Շատ գեղեցիկ մի տղամարդ. Քեզնից ավելի բարձրահասակ»։ Համիլկարը պոկեց իր խույրը, որն իր պաշտոնի նշանն էր. Իր խույրը, որը բաղկացած էր 8 խորհրդավոր շրջանակներից, որոնց մեջտեղում կար զմրուխտյա մի խեցի, և երկու ձեռքով իր ողջ ուժով շպրտեց գետին. Ոսկյա շրջանակները, փշրվելով, ոստոստեցին և մարգարիտները, զնգալով, գլորվեցին սալաքարերի վրայով։ Այն ժամանակ նրանք Համիլկարի սպիտակ ճակատի վրա տեսան մի երկար սպի, որը օձի նման գալարվում էր նրա ունքերի միջև։ Նա դողում էր ողջ մարմնով։ Կողքի սանդուղքներից մեկով, որը տանում էր դեպի զոհասեղանը, նա բարձրացավ այնտեղ։ Դա նշանակում էր, որ նա իրեն նվիրաբերում է Աստծուն, իրեն զոհաբերում է որպես ողջակես։ Նրա թիկնոցի շարժումներից տատանվեց լույսը աշտանակի, որ ավելի ցածր էր գտնվում, քան նրա սանդալները։ Եվ նուրբ փոշին, որ նրա քայլերն էին բարձրացրել, ամպի նման շրջապատեց նրան մինչև փորը։ Նա կանգնեց պղնձե հսկայական արձանի ոտքերի միջև և ձեռքերով վերցնելով երկու բուրային փոշուց, որը տեսնելիս բոլոր կարթագենացիներն էին դողում սարսափից, ասաց. «Երթվում եմ ձեր ոգիների 100 ջահերով, կաբիրների 8 կրակներով, աստղերով, երկնաքարերով ու հրաբուխներով, այն ամենով, ինչ վառվում է, անապատի ծարավով և օվկիանոսի աղի ջրով, Հադրումեթի քարայրով և հոգիների տերությամբ, կոտորածով, ձեր զավակների, ձեր նախնիների, եղբայրների մոխրով, որի հետ այժմ իմն եմ խառնում. Դուք Կարթագենի խորհրդի 100 անդամներդ ստեցիք մեղադրելով իմ աղջկան. Եվ ես, ծովային Սուֆետ, հարուստների առաջնորդ և ժողովրդի իշխան Համիլկար Բարկաս, եզան գլխով Մոլոխի առջև երթվում եմ»։ Ինչ-որ ահավոր բան էր սպասվում, բայց նա շարունակեց ավելի բարձր և ավելի հանգիստ ձայնով. «Որ դրա մասին նույնիսկ չեմ խոսի աղջկաս հետ»։ Տաճարի սպասավորները, որոնք ոսկյա սանրեր էին կրում, ներս մտան, ոմանք ծիրանագույն սպունգներով, մյուսները արմավենիների ոստերով։ Նրանք բարձրացրին հակնթագույն վարագույրը, որ փրված էր դրան առջև։ Այդ անկյունի բացվածքից մյուս դահլիճների խորքում երևաց վարդագույն լայն երկինքը, որը կարծես սրահի կամարի շարունակությունը լիներ, հորիզոնում հենված ամբողջովին կապույտ ծովի վրա։ Արևը, դուրս գալով ալիքների միջից, բարձրանում էր։ Նրա լույսը հանկարծ ընկավ պղնձե հսկայի կրծքի վրա, որը բաժանված էր վանդակորմերով փակված 7 բաժանմունքների։ Կարմիր ատամներով նրա երախը բացվեց, կարծես նա հորանջեց զարհուրելի կերպով։ Հսկայական ռունգերը լայնացել էին, պայծառ լույսը կենթանացնում էր, սոսկալի ու անհամբեր տեսք էր տալիս նրան։ Կարծես նա ուզում էր ցատկել, դուրս գալ, խառնվելու համար լուսատուին, Աստծուն ու նրա հետ միասին անցնել անսահման տարածություններով։ Հատակի վրա անկած ջահերը դեռևս վառվում էին, այս ու այնտեղ երկարելով սադափե սալիկների վրա, արյան բծերի նման։ Ավակները երերում էին հոգնածությունից։ Նրանք թարմոթ էին շնչում լիաթոք,
քրտինք էր հոսում նրանց գունատ երեսների վրայով։ Նրանք այնքան էին աղաղակել, որ այլևս չէին լսում իրար։ Բայց նրանց զայրույթը սուֆետի հանդեպ չէր խաղաղվել։ Նրանք, որպես հրաժեշտ, սպառնալիքների տարապ թափեցին Համիլկարի գլխին, և Համիլկարը նույն ձևով պատասխանեց նրանց. «Մինչև հաջորդ գիշեր բարկա, Էշումի տաճարում, ես այնտեղ կլինեմ. Մենք այնպես կանենք, որ հարուսները կդատապարտեն քեզ. Իսկ ես, որ ժողովուրդը կդատապարտի ձեզ. Զգուշացիր, որ կյանքդ չվերջացնես խաչի վրա. Իսկ դուք, որ չխողխողվեք փողոցներում». Հետո, երբ անցան բակի շեմքից, դարձյալ հանգիստ տեսք ընդունեցին։